Tervetuloa linjoille, kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Hiljattain sattui silmiin tämmöinen otsikko Helsingin Sanomista. Todettiin, että viitat, sarvet ja noitahatut heiluivat, kun pakanat kokoontuivat Espoossa. Se oli sikäli kiinnostava, että omassa kalenterissa on pidempään ollut jo merkintä, että mitä poimia mukaan pakanoilta. Ja nyt tänään koitetaan hieman pyöriä tämän tyyppisissä teemoissa. Mutta jos tämä, mitä itselleni jäi tästä uutisesta mukaan, niin nyt ei niinkään ehkä ole tulokulma pohtia, kuinka sarvipäiset hahmot kukkaseppeleet päässä tanssivat alasti kivikehässä kuutamossa tai tämmöisiä vastaavia pakanallisia juttuja, vaan enemmän pohtia kulttuurin ja filosofian ja tämän tyyppisiä laajempia kysymyksiä ja mitä kristityt ovat kautta historian näistä ajatelleet. Ja siellä on olemassa oleva kysymys ja toki me tänään pystymme tekemään vain muutaman pienen poiminnan näistä teemoista, mutta kysymys monessa suhteessa on universaali. Mutta ei laiteta tänäänkään sarvihattuja päähän, mutta näitä pakanallisia teemoja on kanssani tänään pohtimassa pastori Joni Ahonen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiva olla mukana.
Lähti alkuingressit taas ihan villeihin pakanallisiin sfääreihin suorastaan. Mutta kysymyshän on kiinnostava ja me ollaan sinunkin kanssa aiemmissa jaksoissa useamman kerran pohdittu tätä. Erityisesti ehkä kreikkalaiseen filosofiaan liittyvää kysymystä. Tässä suhteessa tämä pakanasanan käyttö on aika erilainen horisontti siitä avautuu, kuin että jos on tämmöinen kuin sarvipäisiä kavereita viitoissa, kuin sitten tämän tyyppinen kreikkalaisen filosofian pohdinta, jossa pohditaan joku Jumalaa ja olemassaolon merkitystä ja miten kristityt katsovat, että tässä on ymmärretty jotain oikein, vaikka se ikään kuin ei päästäkään viimeisen veräjän yli siihen kaikkeen ja aitoon näkemiseen, mistä maailmassa on kysymys, koska puuttuu kuitenkin syvimmältään Jumalan ymmärtäminen. Mutta se kysymys on ollut siellä tosiaan mukana, että mitä sitten, mikä sieltä kaikesta viisaudesta tai oivalluksesta voidaan ottaa mukaan. Ja tästä varmaan avautuu meille horisontti sekä tosiaan nyt kirkon historian eri jaksoista voisi ottaa vaikka minkälaisia esimerkkejä ja toisaalta ehkä nykypäivänkin kysymykset. Niin nyt mistä ajattelisitte tähän tai näihin teemoihin? Mistä kulmasta lähdetäänkö raaputtamaan ja mistä lähdetään liikkeelle?
Joo. Ehkä semmoisena alkuhuomautuksena tai semmoisena justiinsa tämä, että se on todella tämä suhde on alusta asti ollut vähän niin kuin jännitteinen, että miten kristinusko ja pakanus tai pakana ajattelu niin suhteutuvat toisiinsa. Ja se voi oikeastaan koukata ihan lyhyesti siitä kristinuskon kritiikistäkin, että siinäkin se näkyy semmoisella hauskalla tavalla sillä tavalla, että yhdeltä puolen saatetaan sanoa tai esittää se kritiikki, että kristinusko on niin kuin vastuussa tämmöisten niin kuin pakanauskontoja, niiden myyttejä ja ehkä hienojen rakennustenkin joskus niin kuin tuhoamisesta, että silloin Konstantinus sai sitten vallan ja siellä rupettiin sitten vainoamaan ja ne tekstit hävitettiin ja niin kuin tämä tämmöinen kaikki hieno pakanallinen viisaus, niin kuin iso osa siitä niin kuin kristittyjen takia sitten hävitettiin. Että tämmöinen kritiikki joskus esitetään. Mutta sitten samalla saatetaan niin melkein jo seuraavassa lauseessa esittää se kritiikki, että no kristinuskossa ei olekaan mitään originellia, että kristinusko vaan omaksui nämä kaikki pakana tavat ja sitten Jeesus on myös tämmöinen kuoleva ja nouseva Jumala ja Uusi testamentti on kreikkalaista filosofiaa tai paljon velkaa sille ja tällä tavalla, että siis niin, että tämmöinen niin kuin jännite on olemassa jopa niin kuin tässä kristinuskon ulkopuolelta tulevassa tämmöisessä voi sanoa populaarissa kritiikissä. Mutta ehkä se voisi aloittaa ihan sieltä Raamatusta alkaen, että siis jos ajattelee vanhaa testamenttia, niin siellä on hyvin tämmöinen, hyvin tiukasti sanotaan, että Jumalan kansan tulee erottua pakanakansoista, että älkää totutelko itseänne pakanain menoon, älkää kauhistuko taivaan merkkejä, sillä pakanat niitä kauhistuvat. Mutta sitten tietysti vanha testamentti on siinä niin semmoinen ehkä poikkeuksellinen, tai onkin poikkeuksellinen kirja, että siellä ei esitetä vain sillä tavalla, että israelilaiset hyvä ja pakanat huonot, vaan sitten monesti esitetään sitten, tai että siellä kerrotaan myös aika jaloista niin kuin pakana yksilöistä sitten. Ja sitten voi ajatella nyt vaikka Ruut nyt yhtenä esimerkkinä, tai sitten voi ajatella, että siellä sitten jotkut Jumalan kansaan kuuluvat kyllä joutuvat ainakin opettelemaan pakana viisautta, että voi ajatella vaikka Moosesta ja sitten Danielia, joka oppi sitten Baabelin viisautta ja varmaan sitä nyt ainakin tämmöistä jonkinlaista valtiotieteiden viisautta nyt varmasti ainakin harjoittikin siellä sitten, kun oli sitten siellä töissä. Mutta sitten ehkä ne mielenkiintoisimmat paikat nyt tämän asian kannalta, niin taitaa olla siellä Uuden testamentin puolella ja mihin tässä niin monesti tullaan ja mitä monesti sitten puhutaan nimenomaan apologian yhteydessä myös tämä Paavalin muutamassa kohdassa niin käyttämät niin lainaukset, tai että miten hän hyödyntää näitä Raamatun ulkopuolisiakin kirjoituksia. Että Paavalihan pitää sen puheensa siellä Areopagilla, joka siis on Kreikassa siellä Atenassa. Ja siellä, koska se yleisö on hyvin toisen tapainen kuin muualla apostolien teoissa, niin hän ei lähde siitä, niin kuin normaalisti nämä apostolien teot monesti lähtevät saarnat sillä tavalla, että no kuulkaapas kuinka jo Mooses tai jo isämme Abraham, ja sitten sieltä lähdetään ja päästään lopulta sitten tähän päivään ja osoitetaan, että miten niiden asioiden pitää olla. Mutta tätä Paavali ei voi nyt tehdä näiden kreikkalaisten kanssa, vaan sitten hän osoittaa sieltä, hän näkee siellä semmoisen alttari, joka on osoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Ja siitä ikään kuin ottaa semmoisen asian, josta lähtee sitten rakentamaan ja sitten samalla lainaa myös tämmöistä kuuluisaa kreetalaista filosofiaa Epimenidestä, joka on vissiin tämä, että tai jos sitten nyt apostolien teosta lukeekin, niin sanotaan tällä tavalla, että Paavali siis puhuu tässä ja sanoo, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoista ne ovat sanoneet, sillä me olemme myös hänen sukuansa. Eli tässä viitataan tähän kreetalaiseen ajattelijaan ja sitten myös semmoisen Aratos-nimisen herran sitten runoon. Ja se, mikä tässä jälkimmäisessä runossa on sitten tämä, että sillä me olemme myös hänen sukuansa, eli viitataan siihen, että ihmiset on Jumalan sukua jollakin tavalla. Niin siinä on mielenkiintoista se, että tämä runona, siis alun perin kirjoitettu Zeuksesta, että se on tämmöinen kunnianosoitus tälle ylijumala Zeukselle. Ja sitten Paavali ikään kuin soveltaa sitä, että nyt katsokaa nyt, että te aika hyvin jo ymmärrätte tätä. Mutta sitten taas voisi ajatella semmoitteen hyvin tiukan linjan mukaan, että se voisi vähän kauhistuttaakin, että mitenkä Paavali nyt voi käyttää jotakin semmoista, mikä alun perin viittaa tämmöiseen pakanajumalaan Zeukseen.
Ja tästä onkin teologian parissa ollut monenlaisia selityksiä myös, missä on ainakin juuri kauhisteltu, että miten Paavali voi sanoa tällä tavalla, kun hän ottaa tämmöisen tarttumapinnan siihen ihmisten, heidän todellisuuteensa ja asioihin, jotka olivat jo siellä läsnä, ja yrittää avata sitä tai ohjata sitä oikeaa uomaa. Ja tämä tietysti varhaisella kristillisellä kirkolla tämä filosofiakysymys, juuri tämä kreikkalainen tausta on ollut vahvasti esillä, ja siellä on semmoinen, kun voitaisiin ottaa monta isää esiin, joilla on erilaiset korostukset. Toisella se on hyvin ehkä tietoisestikin siellä mukana, erilaiset korostukset, ja sitten voi olla isiä, jotka sanoo, että mitä yhteistä on Ateenalla ja Jerusalemilla, että ei pitäisi sulkea pois, vaikka sitten todellisuudessa käytetään aika paljon niitä filosofian apparaatteja ja sitä nousevaa todellisuutta sieltä. Ja tästä on niin monenlaisia, mutta jos mä yrittäisin karvalakkeudenomaisesti taas tiivistää musta sitä varhaisen kirkon maisemaa, niin mulle se on vaikuttanut siltä, että siis yhden esimerkin tarjoaa Augustinus siitä. Ja se sopisi ehkä yleisemmin, että on arvostettu kreikkalaista filosofiaa, mutta on aina todettu, että se ei itsessään riitä. He on nähnyt asioita ihmeellisen hyvin tietyissä yhteyksissä, mutta se vaatii sen ilmoituksen korrektiivin. Ja Augustinuksella on tämmöinen vertaus, menee niin kuin suunnilleen niin, että jotkut Kreikan filosofiat katsoo vähän niin kuin on rauhan maa siellä, kun katsotaan tämmöiseltä metsäiseltä huipulta. Johonkin kauas, että tuolla on jotain ja on sellaista. Mutta sitten on aivan toinen asia kulkea sitä tietä, joka todella vie sinne Jumalan valtakuntaan. Ja ikään kuin, että ilman tätä oikeaa tietä, joka on Kristus, niin sitten jäisi vaan ikään kuin läpipääsemättömiä polkuja ja ikään kuin harhaillaan vähän siellä metsässä. Ja tämä on ikään kuin kuva siitä, että juuri Augustinuksella, että platonistit näkivät ihan kuin oikean päämäärän, mutta heiltä puuttui se välittäjä tai tie Kristus, joka veisi perille. Ja tämä varmaan, en mä tiedä, jonkinlaisen summauksena ehkä tätä voisi käyttää varsakirkon suhteesta, miten se itsellesi kuulostaa.
Joo, se on ihan totta, että siellähän löytyy kanssa tämä, mistä me aloitettiin, tämä jännite, että se on siellä vähän aina eri puolille kinnaantuneena sillä tavalla, että niin kuin viittasit jo tuohon Tertulianukseen, niin hän oli siellä toisessa päässä tosiaan, että ei ole yhteistä mitään Ateenalla ja Jerusalemilla, ja sitten hän ihan sitten sanookin ja valittaa sitten näistä harhaopettajista, joita on noussut siellä, että Valentinus, niin se oli platonisti, että Platonin oppilas, ja se meni metsään, ja sitten, että Markion, no se oli taas näiden stoalaisten joukkoa, ja sekin meni metsään. No sitten joskus, tai sitten Justinus Marttyyri sitten monesti otetaan tälle Tertulianukselle vastapariksi siinä mielessä, että hän sitten positiivisemmin suhtautuu näihin varsinkin kreikkalaisiin filosofeihin. Ja ehkä tässä on myös hyvä paikka huomauttaa siitä, että kun me puhutaan siitä, että tai ylipäätään pakana kirjallisuudesta, niin sen sisällä myös on niin kuin tämä jännite, joka sitten myös näkyy näiden, myös sitten näiden kirkkoisien kritiikissä, siis siinä mielessä, että siis nämä siis kreikkalaiset, siis pakanatkaan, ei välttämättä ajatellut niin kuin kaikista näistä, että ne on niin kuin kaikki niin kuin onkin otettavia sillä tavalla, että siis nämä kreikkalaiset filosofithan suhtautui hyvin kriittisesti ja ajatteli, että ikään kuin kuva jumalista pitäisi oikeastaan, niin tämä vanha kuva jumalista pitäisi hylätä ja tietysti he keksivätkin ja muotoilivatkin uusia kuvia siitä, että mikä on jumala ja jumaluus, että ne jumalat, jotka seikkailee vaikka näissä Homeroksen tarinoissa, runoissa, niin ne on hyvin, hyvin ihmismäisiä ja niillä on valtavia puutteita ja ne ei ole ollenkaan niin kuin semmoisia täydellisiä jumaluuksia ja monesti ihmiset käyttäytyy paljon paremmin. Ja varsinkin tähän sitten ikään kuin tämä kreikkalainen filosofia, niin he ainakin osa heistä sitten jätti tätä perinnettä sitten taaksensa ja kritisoi sitä. Niin sitten aika yleinen kanta sitten kirkkoisilläkin on nimenomaan, että tämä vähän niin kuin pakana, tai tämmöinen, tämä alkuperäinen, nämä pakanajumalien, vaikka jumalien synty tai muu tämmöinen, niin katsotaan, että se on ihan tämmöistä niin kuin kamalaa materiaalia, eikä sitä ei kannata ottaa ollenkaan huomioon, mutta että sitten näillä filosofeilla voi olla sitten jotakin aavistusta tästä asiasta. Ja sillä tavalla Justinus Marttyyrikin tosiaan ajatteli, että jos mä nyt muistan oikein, niin hän taisi epäillä sillä tavalla, että lieneeköhän se Platon saanut jotain vinkkiä Moosekseltakin mahdollisesti. Että hänellä oli tämmöinen teoria, että siellä olisi tämmöinen yhteys. Mutta sitten toisaalta, että siinähän täytyy myös muistaa se, että Justinus kyllä siinä puhuessaan siitä, niin kirjoittaa tätä apologiaa. Ja sitten muualla taas, että kun hän sitten kirjoittaa vaikka toisessa paikassa kreikkalaisille, ja sitten hän olettaa tämmöisen yleisön, joka ehkä haluaa, niin sen tosi uskonnon ikään kuin löytää nimenomaan niiden filosofien keskuudesta, tai että kirjoittaa ihmisille, jotka ehkä sanoisivat sillä tavalla, että no, että pitäkää Kristuksena, mutta että meillä on tämä oikein tämmöinen yläluokan hienoisajattelu, ja meillä on Aristoteles ja meillä on Platon, jotka opettavat meille näitä maailman salaisuudet, niin mihin me tarvitsemme tuommoista juutalaista rakentajan poikaa, niin sitten siinä kohdassa tietysti Justinus myös kritisoi näitä pakanafilosofeja ja osoittaa, että kuinka ne ei ole samaa mieltä keskenään ja joskus ristiriitaisia itsensäkin kanssa ja sillä tavalla. Eli tämmöinen kritiikki, sanotaan tämmöinen kritiikki on olemassa kuitenkin jokaisella näistä kirkkoisista, jotka ehkä näitä pakanoihin sitten suhtautuu hiukan suopeammin.
Joo, se on varmasti hyvä asia huomioida, tai hyvä perusasia huomioida juuri tämä, että siis kun puhutaan kreikkalaisesta filosofiasta, niin ja heitä, mitä he puhuvat Jumalasta, siis erotuksena tämmöisestä myyttien todellisuudesta, siis missä on tämä kreikkalaiset tämmöiset pikkujumaluudet, jotka kokoontuu joskin vuodella ja se on kovempaa kamaa kuin kauniissa ja rohkeissa ja semmoista joku ihmissuhdedraamaa. Ja sitten on erikseen tämä filosofien todellisuus, jolla ehkä aika vähän on yhteyttä pääosin tähän todellisuuteen. Ja siinäkin suhteessa siellä on aika lailla erilaisia horisontteja, vaikka tässä kun tiivistetään, että ken sitten, jos tilaatte vaikka Amazonista Coplestonin tätä filosofiahistoriaa, ruvetaan aina veivaa sieltä länsimaisen filosofian kohdalla. Että kun mistä katsotaan, niin lähdetään sinne antiikkiin, lähdetään Kreikkaan ja Roomaan. Niin sitten, että sieltäkin aika nopeasti piirtyy, että ketäs kaikkia filosofeja täällä on ja mitä koulukuntia. Ja aika eri lailla on katsottu sitä maisemaa. Ja toki sieltä sitten myöhempään kristilliseen käyttöön, jos näin voi sanoa, niin siellä on aika paljon peilattu sitten Aristoteleen ja alkuun vielä enemmän Platonin ajatuksia. Ja tässä tietysti mainittu stoalaisuuskin on voitu nähdä tarttumapintaa, että
Kyllä.
mikä on se metsät, missä siellä on samoiltu ja missä on tässä tiettyjä hyviä asioita käytetty myös kristillisessä perinteessä.
Semmoinen yksi hyvä, sanotaan raamatusta kumpuava tämmöinen allegoria tästä asiasta. Mä oon melkein 100% varma, että tämä on niin jonkun kirkkoisen juttu, mutta nyt mä en muista kuka, mutta mun mielestä tätä on käytetty, tätä kertomusta Egyptistä lähdöstä, niin kuin nimenomaan tässäkin yhteydessä, niin kuin, että mikä on tämän ehkä maallisen tai ihmisjärjen, ihmisen luonnollisten kykyjen tai vaikka pakana-ajattelun ja kulttuurin ja sitten toisaalta ilmoituksen ja Jumalan suhde, niin tämä, että kun israelilaiset lähtevät Egyptistä, niin Jumala käskee heitä ottamaan mukaansa näitä Egyptin rikkauksia. Eli toisaalta siinä on, kun israelilaiset lähtevät, niin sitten Jumala käskee ottamaan sieltä Egyptistä jotain mukaan. Ja siinä niin kun on sitten ajateltu, että tässä on ikään kuin kuva siitä, että kristityt lähtevät sieltä synnin Egyptistä ja siis eivät ole maailmasta, mutta kuitenkin elävät maailmassa ja sellainen niin tämän luotuisuuden perusteella sitten soveltavat tällä tavalla näin. Mutta sitten, ja sitten jos sitä vielä jatkaa sitten tätä allegoriaa, niin sitten se tosin Egyptistä otettiin se kulta mukaan, mutta sitten siellä Siinain vuoren juurella sitten, mitä todennäköisimmin se oli juuri se kulta, mikä sieltä Egyptistä oli tuotu, josta sitten tehtiin tämä epäjumalan patsas. Eli tässä jälleen tulee tämmöinen minusta sopiva jännite tässä asiassa, että toisaalta Jumala käskee ottamaan Egyptistä jotain mukaan, mikä on semmoinen, se on mielenkiintoinen ajatus, että sieltä Egyptin orjuudesta pitää ottaa jotain mukaan. Mutta sitten toisaalta se ehkä sama, mitä otetaan sieltä mukaan, niin siinä vaikka se on Jumalan käskemää, niin siinä kuitenkin saattaa piillä vaara noin väärinkäytettynä. Ja mun mielestä se on aika hyvä tämän pakanafilosofian tai ylipäätään, jos ajattelee tämmöistä ikään kuin ihmisen luonnollisia kykyjä tai luonnollista filosofiaa tai sillä tavalla, että se on niin kuin oikein käytettynä hyvä piika, mutta sitten huono mestari.
Tuo on kyllä erittäin hyvä kuva. Siitä nythän meille jää jännitykset, että kuka kirkko se olikaan vai oliko se vaan pastori Joni.
Niin.
Tätä tälle hyvä aina höystää omat puheet ja ajatukset. Mutta oikein hyvä kuva. Hyvä kuva se, että rikkaudet voi olla monella tavalla hyödyllisiä ja kehoteta ottamaan mukaan. Ja hyödyllisiä, että jos on kuitenkin syvimpänä, että ensin etsitään Jumalan valtakunta, jos ojentautuu Jumalalta saadun kutsun mukaan, Jumalalta saadun identiteetin ja se käsky ja liitto, minkä hän antaa, on se varsinainen, minkä mukaan ojentaudutaan. Ja samalla olisi aika surullinen juttu, jos se sitten kuitenkin erilaiset kiiltävät kivet, mitkä on saatu mukaan Egyptiltä, että jos ne määrittäisikin enemmän ihmisen elämää. Oli se sitten, jos ajatellaan joku laimen mammonan mielessä, mikä usein mielletään eri tavalla, mutta jos miettii laajassa kuvassa, että oli se minkälaista tahansa rikkautta. Että jos se olisikin meillä varsinaisena sydämen asiana ja kaikkein määrittävimpänä asiana meidän elämässä, niin kyllä me suurtaisi, jos Egyptin kulta saisi olla meitä viemässä pois sieltä, mikä varsinaisesti antaa meille elämän ja kutsun ja merkityksen.
Joo, no ehkä tässä vielä, jos lähdetään kohta näiden kirkkoisien parista ehkä, mutta jos ottaa vielä tämmöisen yhden hahmon, jolla ehkä varmaankin, en ole tietysti kaikki näitä lukenut, mutta varmaan yksi tämmöisistä, joka ikään kuin suopeimmin suhtautuu tähän pakana kirjallisuuteen, tämmöinen Basileios Suuri kuuluu näihin Kappadokian isiin. Ja hän itse asiassa piti sellaisen puheen, tai häneltä löytyy sellainen kirjoitus, joka on siis, tulee hyvin lähelle tätä meidän teemaa, josta se oikeastaan vähän niin kuin kumpusikin, että siis hän piti puheen nuorille miehille juuri tämän pakanakirjallisuuden käytöstä tai käyttämisestä. Eli hänen ikään kuin tämä kohdeyleisö on siis tämmöisiä nuoria miehiä, jotka ovat vähän niin kuin opintien alussa tai sillä tavalla. Ja sitten tämä Basileios vähän niin kuin tämmöisenä viisaana isänä sitten antaa näille nuorille sitten neuvoja siitä, että millä tavalla tämmöistä pakanakirjallisuutta oikein pitäisi käyttää. Ja nyt tämmöinen yksi, tämä ei ole suora lainaus, koska se tulee niin kuin kreikan ja englannin kautta, mutta tämmöinen hyvin vähän vapaasti käännetty, niin sanotaan näin, että nämä pyhät kirjoitukset opettavat meille tämmöisiä pyhiä totuuksia, eli siis puhuu Raamatusta. Mutta sitten hän sanoi, että mutta niin kauan kuin emme ole vielä täysin aikuisia, emmekä ymmärrä välttämättä sitä syvää ajattelua, mikä näissä pyhissä kirjoituksissa on, niin meidän on hyvä ikään kuin harjoituttaa itseämme näillä maallisilla kirjoituksilla, jotka eivät ole, hän sanoo, tyystin erilaisia, jossa me ikään kuin näemme nämä totuudet varjoina ja peilikuvina, tai niin kuin varjoissa ja peileissä, ikään kuin siis ei peilikuvina siinä mielessä, että ne on niin kuin vastakohtia, vaan ikään kuin kuvajainen siellä peilin kautta, eli ei nähdä sitä oikeaa asiaa, vaan nähdään sieltä peilin kautta. Eli väite on siis jotenkin se, että jos ajattelee, no jos nyt vaikka yksi esimerkki olisi se, että Raamatussa on vaikka runoutta, on historia ja muitakin kirjallisuuden lajeja, niin sitten, että jotta Raamatussa näitä kaikkia ymmärtää ja ymmärtää kunnolla, niin ihmisen täytyy olla, niin, tai on hyvä ihmiselle, että hän on oppinut ja että hän on vaikka lukenut muutakin historiaa tai hän tietää munkinlaista tai on lukenut maallisia runoilijoita, niin sitten hänellä on ymmärrystä ja avaimia ymmärtää myös sitä, mitä sitten Jumalan sanassa sanotaan, että tässä on jopa niin kuin semmoinen, hänellä on jopa niin kuin hän menee niin pitkälle, että hän taisi yhdessä kohdassa niin kuin suosittaa jopa niin päin, jossa varmaan me ehkä olisimme kohteliaasti eri mieltä, että itse asiassa ensin pitäisi harjoituttaa itsensä niin kuin tämmöisillä pakana kirjoituksilla ja sitten pitäisi ihminen päästä vasta se Raamatun kimppuun, joka ei ehkä minusta ole kaikista onnistuneen neuvo ehkä, mutta jos ajattelee, että mikä on se toinen pää sillä tavalla tässä keskustelussa. Tosin sitten on syytä sanoa, että siis Basileuskin hyvin voimakassanaisesti ikään kuin tuomitsee kaiken semmoisen irstauden ja väkivallan, mitä siellä on siellä pakanakirjallisuudesta. Ja sitten sen sanoo, käyttää jälleen kielikuvaa niin kuin pakanakirjallisuudesta, niin sitten näistä sanoo, että lukijan pitäisi olla vähän niin kuin Odysseus. Että siellähän Odysseus käskee miehiänsä köyttää hänet mastoon, jotta hän toisaalta kuulee niiden seireenien ääni, jotka siellä laulelevat, mutta sitten säästää kuitenkin itsensä, että hän ei sitten tuhoudu niiden kynsissä ja tällä tavalla. Eli tällä tavalla sitten Basileios kuvaa tätä, että hänkään ei ole tyystin kritiikitön, mutta hän näkee hyötyä sekä näissä filosofeissa että myös sitten noissa historioissa ja myös jonkin verran noin myyteissä myös, joita sitten tässä kreikkalaisessa kirjallisuudessa on. Josta me ehkä semmoinen jonkinlainen keikkuva aasinsilta päästään sitten kanssa niin kuin myöhempään kirjallisuuteen siinä mielessä, että sitten keskiajalla ja sitten myös niin kuin C.S. Lewisilta niin kuin löytyy, että myös nämä myytit ovat osa tätä tämmöistä vähän niin kuin haltuun otettavaa kirjallisuutta. Tai sitten jos ajattelee nykyistä tätä keskustelua vaikka tästä klassisesta koulutuksesta, niin siellä tietysti luetaan Homeroksen Iliasta ja muitakin myyttejä ja kertomuksia. Niitä pidetään niin kuin tällä tavalla korkean kirjallisuuden siihen kuuluvina ja sen ymmärtämisen avaimina.
Joo, tuo kiinnostava ajatus tuosta yleisen kirjallisuuden ja ehkä historiankin ja kulttuurin tuntemuksesta. Että en tiedä, onko missään auki kirjoitettuna tällä tavalla, mutta olisi se hyödyllistä jokaiselle ihmiselle, mutta nyt jos puhutaan erityisesti pastorin virasta, että niitä jonkun verran tuntisi. Ei liene välttämätöntä, sitten pastorin täytyisi pystyä julistamaan Kristusta ja saamaan sillä tavalla Raamatun ytimestä punaslangasta kiinni ja ymmärtää vähän kirkon tuntomerkkejä ja kyetä niitä puolustamaan. Ja näin, ja sitten se lukeneisuustausta voi olla hyvin monenlainen. Mutta sitten jos on kaveri, joka sanoisi, että hän on tutustunut myös hiukan historiaa ja lukenut vähän maailmankirjallisuuden klassikoita ja eri aikakausilta, niin ainakin itse ajattelen, että ei se pahitteeksi ole, että se enemmänkin se on niin kuin hyvä juttu ja antaa perspektiiviä toivon mukaan työvälineitä monenlaisiin asioihin.
Joo, kyllä, että siihen on vaan pidettävä huoli, että näihin asioihin ei rakastu väärällä tavalla. Että siitä itse asiassa joutuikin mieleeni vielä yksi kirkkoisä, jolla oli juuri tämmöinen, joka joskus myös näissä keskusteluissa mainitaan, eli Hieronymus, joka sitten, että hänhän oli kanssa, ja monet näistä kirkkoisista oli semmoisen hyvin korkean koulutuksen saaneita, joka oli siis tietenkin yksi asia, minkä takia nämä tekstit säilyi, joita käytettiin myös niin kuin, siis ihan kieliopin ja muun tämmöisen opettamiseen ja sillä tavalla, että ne olisivat senkin takia läsnä. Mutta että Hieronymus sitten varsinkin alkuuralla oli hyvinkin ilmeisesti innostunut tässä niin kuin kirjallisuudesta ja just viisaudesta ja oppineisuudesta ja sillä tavalla. Ja sitten kerrotaan tämmöistä näystä tai unesta, jonka hän näki sitten ja ilmeisesti se on, kun hän on siinä vielä varsin nuori ehkä, ei ehkä vielä 30kään, en ole varma. Mutta kuitenkin hän kertoo siitä semmoisessa yhdessä kirjeessään ja nyt ei ihan tarkkaan muista, mutta hän jonkun valon tai sitten tuomioistuimen niin eteen hän ikään kuin ilmestyi ja sitten häneltä kysyttiin, että kuka sinä olet ja sinä unessa ja sitten Hieronymus vastaa, että minä olen kristitty, mutta sitten sanotaan, että sinä valehtelet, sinä olet kiikerolainen tai chicherolainen, jos niin halutaan. Niin eli siis se unen tämmöinen tuomitseva syytös oli se, että sinä sanot, että sinä olet kristitty, mutta sinun todellinen rakkautesi, se missä sinun sydämesi on, niin se on näiden pakanafilosofien, näiden runoilijoiden kanssa, ei Kristuksen kanssa. Ja niin tämä oli semmoinen, että Hieronymus on sillä tavalla mielenkiintoinen hahmo, että oli semmoinen selvästi, tai jonkinlainen niin kuin käännös sitten oli tietenkin, tässä voi tietysti ajatella semmoisia nuoria ihmisiä, jotka tulee uskoa, että heilläkin on semmoinen, saattaa olla semmoinen, semmoinen raivoraitis kausi niin kuin hengellisessä mielessä. Luetaan vaan raamattua eikä mitään muuta tai jotain tämmöistä. Mutta sitten kyllä on huomautettu, mä yhden semmoisen artikkelin luin, että itse asiassa tämän Hieronymuksen teksteissä niin nämä viittaukset pakanakirjallisuuteen ja filosofeihin ja muuta, niin ne ei lainkaan vähene sitten kuitenkaan. Että joko ne oli niin kuin iskostunut hänen siinä oppivaiheessa, että ne kulkivat sitten hänen mukanaan, tai sitten hän ehkä pikkusen maltillistui tässä kannassaan ehkä. Ja varsinkin silloin, kun hänellä on semmoinen yleisö, joka ikään kuin ymmärtää, niin hän kyllä viljelee tämmöistä, koska ne on niin kuin tämmöisiä hyödyllisiä keinoja, joilla voi havainnollistaa erilaisia asioita. Ja tietysti sitten, jos hän puhuu niille, jotka eivät ole niin paljon oppia saaneet, niin sitten hän tietysti käyttää vähemmän tämmöisiä.
Joo. Nyt jos pohtii taas tätä rajaamisen haastetta, niin kuin olen välillä irvaillut ensimmäiseen kandintyöni aihesuunnitelmaa, teologian ja filosofian yhteys kaikkina aikoina kaikilla kirjoittajilla, niin sit siihen ei oikein pystytä menemään, niin jotenkin pistemäisiä nostoja. Tässä on muutama kirkkoisa esimerkki tullut esiin ja nyt voidaan joku katsotaan, saataisiin juuri aasi kulkemaan yli. Muutamia nostoja ja teemoja, mitä tässä on ollut esillä. Itse viittasit jo Lewisiin ja vähän koulutukseen. Ehkä ohimennen mainittiin ehkä keskiaika, tätä kuin myöhemmin kausi, missä on myös näitä pohdiskeltu. Mä en tiedä, onko sieltä jotain nostoja, mitä ennen vielä hyvä ottaa. Se on aika tietysti monella tavalla tämä kulttuurin ja filosofian yhteys on aika vahvasti elänyt. Myös tämä kreikkalainen asia, kreikkalaisen filosofian tausta. Dante on yksi tämmöinen myös jonkinlainen kuin kirkollisen teologian ja kulttuurin ja kaunokirjallisuuden yhteinen soppa. Mä en tiedä, mikä olisi siihen sopiva sana. Onko se hyvä nosto mennä seuraavaksi? Onko jotain varhaista kirkosta vai siirrytäänkö me vähän eteenpäin katsomaan muutama esimerkki?
Ehkä se voi jotakin sanoa myös siitä keskiajasta, että ihan lyhyesti, että siis voi sanoa näin, että nämä klassinen kirjallisuushan meillä on saatavilla ylipäätään, koska sitä monesti juuri sen takia, että koska sitä on niin ahkerasti keskiajalla kopioitu. Että siis se ajatus siitä, että kirkossa olisi niin kuin ollut tämmöinen eksterminaatio näiden pakanatarujen ja muiden suhteen, niin se on sillä tavalla, että se hyvin paljon ei pidä paikkaansa, että se ei ollut se ikään kuin yleinen linja. Että siis toki niin kuin kirkon historiassa on ollut näitä tämmöisiä joka enemmän raivopäisiä ja tiukan linjan edustajia, mutta sitten sanotaan näin, että näiden käsikirjoitusten ja säilyneiden tekstien suuri määrä kyllä osoittaa sen, että hyvin paljon enemmän on ollut niitä semmoisia, jotka on arvostanut myös tätä ikään kuin maallista ja joskus myös pakana viisautta ja halunnut tallettaa sitä. Että yhtenä esimerkkinä tietysti voi mainita esimerkiksi vaikka nämä viikinkisaakat ja tarut, jotka on, ne on kaikki, mitä niistä on kirjoitettu ja säilynyt, niin ne on kristittyjen ihmisten säilyttämiä. Ja siinäkin on tietysti jälleen tämä ajatus, että siis jokuhan syy niillä kristityillä oli tallettaa ja muistaa niitä kertomuksia, vaikka he olivat nyt omaksuneet uuden uskon. Ja tietysti se syy oli siinä, että se oli edelleen heidän osa sitä ikään kuin kulttuuriperintöä. Ja voisi sanoa, että osa sitä mytologiaa, jossa me ehkä tullaan vielä vähän ehkä myöhemmin Lewisin kohdalla tämän myytin määritelmän kanssa.
Mahtavaa. Päästäänkö me kuitenkin alussa viittaamaan Espoon viikinkikypäriin ja noitahattuihin?
No ainakin vähän on nyt siinäkin kurkistettu, että niistäkin voi saada yhtä ja toista hauskaa. Mutta jos ajattelee tätä ihan lyhyesti tätä keskiajan aikaa, niin just tämä, että se siellä koulutuksessahan se kulki mukana ja nämä tietyt kirjallisuuden klassikot oli siellä jotenkin tunnettuja. Mistä sitten johtuu, että just saarnoissakin saatettiin, tai no varsinkin niissä, joita pidettiin sitten toiselle papistolle, niin viljellä tai käyttää just esimerkiksi tietysti paljon erilaisia havainnollistamisen tapoja, kun opiskeltiin retoriikkaa, mutta ilmeisesti Lutherkin käytti myös tästä niin kuin näistä myyteistä tulevia joskus, ja itse olen lukenut tuota Hussia, Jan Hussista jonkun verran, niin myös hänellä oli myös tämmöinen kehitys ainakin yhden kirjoittajan mukaan sillä tavalla, että hän niin kuin varhaisemmalla ajalla käytti enemmänkin tämmöisiä kansansatuja ja antiikin myyttejä, mutta sitten kirjoittaja mainitsi, että sitten myöhemmin omaksui tämmöisen yksinkertaisen evankeliumin julistamisen, että sitten pikkusen väheni sitten. Mutta sitten jos ajattelee tämmöistä vähän niin kuin yhtä hahmoa, joka tiivistää sitten koko argumentin ainakin yhdeltä puolelta, niin on juuri tuo mainitsemasi Dante, että tämä hänen kuuluisin tekstinsä jumalainen näytelmä, jossa on siis tämä Inferno, Purgatorio ja sitten päästään, eli kiirastuli ja sitten päästään vielä taivaaseenkin. Ja siinähän runossa tai kolmiosaisessa runossa niin on siis kysymys siitä, että Dante tekee matkaa helvetistä kiirastulen kautta aina sitten sinne taivaaseen asti. Ja tässä matkalla hänellä on erilaisia saattajia. Ja tämä Danten matka alkaa tämmöisestä keski-ikäisen miehen etsinnästä vähän niin kuin alkaa sillä, että Dante kohtaa Vergiliuksen, joka oli siis ensimmäisen vuosisadan roomalainen kuuluisa runoilija, joka kirjoitti tämän ikään kuin roomalaisten kansalliseepoksen sitten Aeneasta, joka lähti sieltä Troijasta ja perusti Rooman.
Tämähän on kuuluisa tämä aloitus siitä, että elomme vaelluksen keskitiessä mä harhailin synkkää metsämaata, polulta oikealta poikenneena.
Kyllä, juuri näin. Ja siinäkin on mielenkiintoista, että ihminen, ja tästähän nykyäänkin puhutaan tästä merkityskriisistä ja sillä tavalla ihminen etsii itseänsä. Ja monissa kohdissa saattaa olla se ensimmäinen sysäys, tämmöinen kiinnostus vaikka siitä, että mitä millä on tarkoitus, tai kiinnostus vaikka näistä vanhaan viisauteen tai filosofian, tai että mikä on oikea tai väärää, tai onko semmoista ollenkaan ja sillä tavalla. Ja se alkaa ikään kuin tämmöisistä ei suoraan erityiseen ilmoitukseen liittyvistä asioista, ja niin tässä Dantellakin. Ja sitten tämä Vergiliushan varmaan suurimman osan tätä teosta toimii Danten oppaana aina sinne Purgatorion, eli kiirastuleen asti, tekee matkaa sitten tämän kuuluisen runoniekan kanssa, jota sitten siitä voi lyhyesti mainita, että varhaiset kristityt kanssa näkivät sitten tämän Vergiliuksen kirjoituksissa ikään kuin viitteitä Kristuksesta. Ja sitten siellä kiirastulessa itse asiassa sitten nämä Dante ja Vergilius kohtaavatkin yhden sitten tämmöisen hiukan myöhemmän runoilija, joka oli vissiin italialainen, joka tapauksessa kohtaavat tämmöisen kuin Statiuksen, joka oli sitten, puhutaan latinankielisen runouden vähän niin kuin tämmöistä hopeakaudesta, eli se on niin kuin sitten Vergiliuksen jälkeen, niin sitten hän on siellä kiirastulessa ja sitten hän tapaa siellä monenlaisia historian miehiä, nämä Dante ja Vergilius yhdessä, ja tämä tunnistaa sitten tämä Statius tämän Vergiliuksen, ja sitten hän on oikein innossa ja sanoo, että sä mua kutsuit ensin Parnasson luolain lähtehistä juomaan, ja sitten valaisit mua luojan luokse. Teit niin kuin se Mi kulkee öin ja kantaa takana lyhtyä, ei itseänsä valaisekaan, vaan jälkeen tulevia. Eli tämä Statius, tässä on tämmöinen perinne, joka ilmeisesti Dante viittaa, tai joka oli, että tämä Statius, siitä ei tiedetä mitään varmaa, mutta oli olemassa semmoinen perinne, että olisi ollut tämmöinen salakristitty tämä Statius runoilija silloin toisella vuosisadalla. Ja tässä sitten Dante viittaa ja käyttää tämmöistä hyödykseen, mutta justiinsa tuossakin sitten, mitä luin, niin sanotaan, että tämä Vergilius ikään kuin kuljettaa lyhtyä, ei itseänsä valaistakseen, vaan valaistakseen niitä sitten jälkeen tulevia asioita. Eli just tämmöinen ajatus taas sitten tästä sitä, että vaikka Vergilius itse ei ole kristitty, niin hän kuitenkin kantoi ikään kuin sitä valoa, joka sitten joillekin muille valaisee sitten kristinuskoa. Ja tässä Danten runossahan se Vergiliuksen kohtalo on semmoinen melankolinen, että hän Dante sijoittaa sitten, että hänen kotipaikkansa on se niin sanottu limbo, joka on sitten periaatteessa osa helvettiä, mutta ei kuitenkaan ihan varsinaisesti vielä sitten ihan helvetin sisällä, ja mikä on semmoinen ei mikään tyystin kamala paikka, jossa ihmisillä ei ole mitään kovia kärsimyksiä, johon Dante sitten sijoittaa nämä suuren osan näistä tämmöisistä hienoista pakanoista, niin kuin hän varmasti ajatteli, että siellä ei ole suuria tuskia, mutta siellä ihmiset ovat toivoa vailla, koska he tietävät, että he eivät pääse taivaaseen, he eivät ole tunteneet Kristusta. Mutta tässä on kanssa, jos ajattelee niin kuin tässä kohdassa ja sitten ylipäätään sitten, niin on tämmöinen aika hyvä summaus tästä koko asiasta siinä mielessä, että Dante tekee tätä matkaa tosiaan sinne Vergiliuksen kanssa hyvin pitkälle, mutta sitten Vergiliuksen opastus tai apu ei riitä loppuun asti, vaan sitten Dante päättää matkansa ja tämän taivasmatkansa sitten muiden seurassa, että sitten tulee tämä Beatrice, Danten rakastettu, ja sitten tämä kirkon pyhimys sitten ihan lopuksi vielä, Benediktus.
Joo. Toi Dante on tosiaan ehkä omanlaisensa luku kirjallisuuden historiassa ja mielenkiintoinen soppa, kun käytetään sekamelska teologiaa ja filosofiaa ja politiikkaa myös. Siis että hän on todettu, että monia tämmöisiä, joista hän ei ollut niin innostunut, niin hän saattoi laittaa myös sitten erilaisiin paikkoihin siellä ja jotain poliittisia vastustajia ja tällä tavalla. Ja kiinnostava myös se yhteys, niin kuin tuossakin viittaamassasi kohdassa mainittiin tämä Parnasso. Niin sekin on tämmöinen kuin alun perin vuori Kreikassa, mikä on sitten antiikin mytologiaan liittyy tämmöisenä paikkana, joka inspiroi runoilijoita, tämmöinen muusien pyhä paikka. Se on tämmöinen
Niin,
kuin
joo.
runouden ja taiteellisen innostuksen vertauskuva. Ja miten se tässä yhdistyy myös tähän Danten matkaan. Ja tässä vain niin kuin esimerkkinä siitä, että miten kristillisellä keskiajalla, mitä sitten ihan turhaan haukutaan pimeäksi erinäistä syistä, mennään siihen ehkä toisessa jaksossa, mutta siis siellä on käytetty ja arvostettu kyllä hyvin laajalti erilaista kulttuurihistoriaa ja myös tämä kysymys. Ne on ollut tunnettuja nämä tekstit ja niitä on myös sitten käytetty, niin kuin huomataan.
On just näin. Ja yksi tämmöinen peruste tai argumentti perehtyä ja olla perillä näistä vanhoista myyteistä, myös näistä kummallisista kertomuksista, just tämä, että joitakin vanhempia tekstejä hyvin huonosti pystyy ymmärtämään, jos ei ole millään tavalla perillä näistä asioista. Että me viime kerralla, jos muistan oikein, niin puhuttiin siitä Boethiuksesta, niin siellä kanssa, kun hän runollisesti puhui tästä filosofian lohdutuksesta ja sitten siellä oli välissä näitä runoja, niin ikään kuin se kuvakieli, jolla hän tuo runollisesti, kun saattaa kuvailla vaikka aurinkoa ja sen takia siellä hyvin monesti esiintyy vaikka siis Jumala Apollo, johon siis tietysti Boethius ei uskonut. Mutta siis hän käyttää sitä kielikuvaa, koska se tulee sieltä antiikin mytologiasta. Tai sitten ajatella vaikka Lutherin, jos mä nyt en nyt lainausta en tähän kaivannut, mutta jos muistini jälleen palvelee minua oikein, niin sitten sidotussa ratkaisuvallassa Luther puhuu ojasta ja allikosta, niin hän käyttää että monesti lainattua Skyllaa ja Charybdistä, jotka ovat siis näitä kaksi tämmöistä, tai se liittyy tähän Sisilian ja Italian tähän Lahteen, tai se kanali, mikä, ei kanali vaan Lahti, mikä sitten menee välistä. Ja nämä olivat niin kaksi tämmöistä antiikin vähän niin kuin hirviötä, jota sitten laivalla menijän täytyi siinä sitten väistää, ettei kumpikaan tämmöinen sitten napsaise tai sitten kiertää se paikka kokonaan. Niin sitten tätä Lutherinkin juttua tai sekin aukeaa toisella tavalla, niin kuin tämmöiset Lutherin aikaisetkin tekstit, jossa varmasti on muitakin tämmöisiä esimerkkejä, että jos näistä on jollakin tavalla perillä.
Joo, no. Jos hypätään lähemmäs meidän päiviä kulttuurin käytöstä, filosofian käytöstä näistä, tietysti voidaan ehkä tähän lopuksi, että what's the point meille. Aiemmin oli esillä C.S. Lewis, joka on monessa mielessä merkittävä hahmo tämän kokonaisuuden tuntemisessa. Ehkä voisi lyhyesti tiivistää, ja että mistä se kiinnostus juuri häntä kohtaan tästä nousee, että miksi se on kiinnostava hahmo, aika paljon tehnyt työtä juuri näiden myyttien parissa ja toisaalta klassista kirjaviisautta myös sieltä antiikista asti arvostan.
Joo. Lewis ja hänen kaveripiirinsä laajemminkin, mihin kuuluu myös tämä J.R.R. Tolkienin ja muita näitä Inklingsin jäseniä, niin on mielenkiintoinen joukko siinä mielessä, ja Lewis myös, että siis he ovat kristitty joukko, siis tämmöinen niin opiskelukerho, ja siis sillä tavalla he ovat kaikki kristittyjä miehiä, tosi Lewis ei aluksi, mutta he lukevat siis näitä antiikin taruja, ja siis sillä tavalla se ei ikään kuin siitä, he eivät saa mitään vahinkoa uskollensa, vaan oikeastaan varsinkin Lewisin ja Tolkienin tapauksissa sitten päinvastoin, että he ikään kuin se voi sanoa, että ainakin heille se päinvastoin elävöittää sitä heidän uskonsa, ja sitten he myös käyttävät sitä, voi sanoa, sitten voimavarana siinä, että kun he sitten luovat näitä ikään kuin oman mytologiansa, Lewis tämän Narnia ja sitten Tolkien tämän Keskimaan. Ja nyt sitten joskus kristinuskoakin ehkä tutkimuksessa tai muutenkin sitten, tai jotakin ehkä Raamatun kirjojakin sitten sanotaan, että niissä saattaisi olla tämmöistä genreä kuin mytohistoria. Tai puhutaan, että joku sitten Raamatusta olisi myytti tai sillä tavalla, niin sitten siinä on nyt hyvä huomata sillä tavalla, että populaaritasolla myytti tarkoittaa siis yleensä jotakin satua, joka voi olla viihdyttävä, mutta joka ei pidä paikkansa ollenkaan eikä missään mielessä. Mutta sitten jos ajattelen kirjallisuudessa ja millä tavalla niin kuin Lewis esimerkiksi käsitteli tätä tai yleensä käsitellään niin kuin, ikään kuin myytin tutkijat, jos ajattelee, että miten he se ymmärtävät, niin se on niin kuin tämmöinen, voi sanoa, että kulttuurin tämmöinen perustava kertomus, että siis se on kertomus siitä, nyt mä vähän puen omin sanoin siis, että siis kertomus siitä, että kuka me, mistä me olemme tulleet, siis me ihmisjoukko, ja myös se, että sitten se siihen on ikään kuin sisäänkirjoitettuna, että minne me olemme menossa, että mikä on meidän tarkoitus, mikä on meidän perimä tai alkuperä tai sillä tavalla, että se on ikään kuin se on kertomus, joka asettaa maailman paikoilleen ja tekee siitä merkityksellisen se paikka, missä me elämme. Eli ne on semmoinen niin kuin peruskertomus ja niin kuin tämä on se ikään kuin se myytin funktio ollut, eli tarkoitus näissä eri kulttuureissa. Ja nyt se Lewisin oivallus liittyy siihen, että hän tuli ymmärtämään siis kristinuskon myös myyttinä, mutta siis hän ymmärsi sen myyttinä, joka on todella tapahtunut. Eli hän kirjoittaa, tai yhdessä kohdassa sanoi jotenkin näin, että kristinusko on tosi myytti. Se on siis sanoa, että se on myytti, joka toimii samalla tavalla kuin toisetkin myytit, mutta joka kuitenkin on todella tapahtunut. Eli siis jos sanotaan, että joku asia on myytti, siis tällä jälkimmäisessä merkityksessä, se tarkoittaa, että se on siis perustavaa laatua, niin se määrittää, keitä me olemme ja mikä on meidän tarkoitus. Mutta siihen ei välttämättä, niin kuin Lewis tässä sanoi, niin siihen ei välttämättä sisälly sitä ajatusta, että sen pitää olla epätotta. Että siis voi olla myös tarina tai kertomus, joka on tapahtunut, mutta joka toimii myyttinä. Eli siis se antaa meille tämmöisen merkityksen siitä, että mistä me olemme tulleet ja minne me olemme menossa. Ja tätä voisi ehkä havainnollistaa sillä tavalla ihan lyhyesti niin, että mä hiljattain törmäsin tämmöiseen ajatukseen, että kun puhutaan näistä poliittisista mullistuksista, niin oli tämmöinen mielipide siitä, että meidän tämmöinen sotien jälkeinen maailmanjärjestys on vähän niin kuin muuttumassa. Siinä oli semmoinen mielipide, että se käsitteli niin, että tämä toinen maailmansota ja ehkä ensimmäinen myös niin kuin on niin kuin loi tälle tämmöiselle liberaalin maailmanjärjestykselle, että se on sen, niin kuin, se on sen myytti semmoinen ja sieltä otetaan nämä niin kuin hyvikset ja pahikset niin ja sillä tavalla ja se ikään kuin määrittää sitä, mitä me olemme ja sitten kun nyt tämän kirjoittajan mukaan ainakin, niin maailma on nyt muuttumassa, niin se vähän niin kuin se ikään kuin, niin se on niin kuin murtumassa tämä näin ja sitä nyt ei tarvitse siihen mennä, että oliko se hyvä vai huono ajatus tai oikein tai väärin. Mutta siis siinä kanssa oli tämä ajatus sillä tavalla, että siis jotakin, mikä on todella tapahtunut, eli siis toinen maailmansota, niin että se toimii tämmöisenä niin kuin myytin tapaisena kertomuksena sillä tavalla, että kun me halutaan sanoa, että joku on todella paha, niin me ei enää sanota, että se on saatana, joka on se kristillinen myytti, vaan me sanotaan, että se on Hitler, joka on se tämmöinen, voi sanoa, että tietynlainen liberaali myytti. Mutta joo, tämä oli just tämä Lewisin ajatus siis siinä, ja se tietysti suoraan sitten peilaa tai johtaa siihen, että miten hän näkee näiden pakanamyyttien hyödyn, mikä on tietysti ihan ilmeistä hänen tässä tuotannossaan. Eli hän kirjoittaa, että pakanatarinoissa siis Jumala, eli hänen mukaansa Jumala käyttää näitä, että pakanatarinoissa Jumala ilmaisee itsensä näiden pakanarunoilijoiden mielissä käyttäen sellaisia kuvia, kuin mitä hän ikään kuin löysi sieltä. Eli siis siinä on, Lewisilla on siis tämä ajatus, että siis siellä, no se on oikeastaan sama ajatus kuin tuolla Basileiuksella, että näissä pakanamyyteissä siis näitä tiettyjä totuuksia, ei suinkaan koko totuutta, mutta näitä tiettyjä totuuksia nähdään niin kuin varjoina ja ikään kuin peilin kuvastimesta heijastuneina.
Joo, kiinnostavia nostoja Lyyvikseltä ja hänet olisi kyllä paljon varmasti, mitä voisi ottaa esiin pohdintoja näiden äärellä ja useita kirjoja. Ja toki esimerkiksi Narnia-kirjat itsessään tai tämä Skifi-trilogia, missä aika hienolla tavalla näitä veivataan ja tavallaan myytin ja tarinan muodossa kertaa olennaisia asioita. Ja samalla se kysymys, mikä tässä, jos Lyyvis käyttää tätä merkitystä tai sanaa myytti, niin siis ihan kysymys siitä, että semmoinen kuin ihmisen ja kulttuurin peruskertomus, siis ketä me ollaan, mistä me ollaan, oli se sitten miten tiedostettuna tai ei. Ja kyllähän sitä voi sitten peilata myös nykyaikaan aika vahvasti miettiä, että siis, että onko ihmisellä semmoinen kaikista elämän kamppailuista asioista huolimatta semmoinen perushorisontti asioihin, että tällä maailmalla on joku tarkoitus, ihmisellä joku tarkoitus, ihmisellä on päämäärä, ihmisen teoilla on jotain merkitystä täällä ja ketä me ollaan tehdä, onko Jumalan kutsumana tähän maailmaan ja kaikesta huolimatta Jumalan maailma, missä meillä on joku paikka olla ja olla elää, siis joka antaa merkityksen, vai onko peruskertomuksena siis semmoinen, että itse asiassa tämä niin kuin kaikki on ihan vain kuin sattuma oikkua ja millään oikeastaan ei ole mitään syvempää merkitystä. Niin siis tähän keskusteluun rinnastettuna, niin voi tiedostamattaankin antaa aika ison erilaisen ikkunan ihmiselle sit suhtautua erilaisiin elämäasioihin, mitä tulee vastaan ja kuka mä oon ja mitä mä teen täällä.
Kyllä joo, että siis tähän ikään kuin ajatukseen näiden pakanamyyttien ja muiden hyödyllisyydestä on siis semmoinen tietty oletus siitä, että ihmisellä on ikään kuin jotakin semmoista hänen luotuisuudestaan kumpuavaa, joka ikään kuin kurkottaa sitten sinne Jumalan puoleen. Ja siinä on jälleen kerran tulee tämä jännitys sillä, että miten me ajatellaan se, että kun nyt kuitenkin on sitten perisyntiä. Ja siinä nyt voi vaikka ajatella Augustinusta, jolla niin siellä ihan tunnustuksen alussa hän puhui just siitä, että ihmisellä on tämmöinen, että Jumala on luonut ihmisen itseään varten ja sitten ihmisen sielu on levoton ennen kuin se löytää levon sitten Jumalassa. Eli Augustinus tietysti hyvin vahvasti usko tähän perisyntiin, mutta hänelläkin selvästi löytyy niin kuin tuommoinen vähän niin kuin kaipuus ja luotuisuus ja muu tämmöinen, joka sitten tekee sen, että ihminen näissä raamatun ulkopuolissakin asioissa saattaa olla tämmöistä niin kuin aavistelua. Ja sen takia siitä ehkä päästään justiinsa tähän, että se, mitä sieltä sitten voi aavistella, niin liittyy erityisesti tämän vähän niin kuin ensimmäisen uskonkappaleen asioihin. Ehkä, että jos nyt sitten viimeiseksi mennään sillä tavalla siihen, että no, mitä siellä on sitten kopiksi otettavaa siellä pakanakirjallisuudessa, niin se, mä sanoisin näin, että se ehkä liittyy nimenomaan justiinsa tähän ihmisen kutsumukseen ja hyvään elämään ensisijaisesti. Ja sillä tavalla toi Basileiuskin sitten opettaa, että tämmöinen muistaakseni ajatus, että ihmisen pitää ikään kuin seurata sellaista hyveen siluettia, joka sieltä piirtyy sieltä näistä hyödyllisistä pakanakirjallisuudesta, oli se sitten filosofiaa tai jotakin kertomusta. Ja nyt jotakin semmoisia, jos ajattelee semmoisia konkreettisia tai kouriin tuntuvia esimerkkejä, mitä me mietin semmoisia hyvin yksinkertaisia asioita, niin monella tavalla nämä toimii vähän samalla tavalla kuin semmoiset hyvin tehdyt sadut, mitä me lapsillekin luetaan. Ja mitkä ikään kuin, mistä me toivomme, että ne muokkaa sitä, että kun lapsi saa elää niissä mukana, niin sitten se muovaa sitä ajattelua ja myös arvoja ja sitä, että miten se lapsi ikään kuin oppii käyttäytymään. Ja siis tästä on kysymys meidän aikuistenkin raamatun lukemisessa, että se on ihan sama ajatus. Mutta että jos nyt ajattelee vaikka ensiksi Aineasta, joka oli siis tämä, me puhuttiin siitä Vergiliuksesta, niin Aineashan pakenee siis Troijasta, omasta kotikaupungista, joutuu lähtemään sieltä pakoon ja sitten saa jumalallisen tehtävän, eli siis hänellä on niin kuin elämässä joku päämäärä, joku tehtävä. se on tehtävä mennä perustamaan sen Rooman kaupungin tai kaupungin sinne. Silloin se Italiaan, se ei sitten ihan Rooma kuitenkaan vielä, mutta joka tapauksessa on kaupungin sinne. Ja sitten hän joutuu purjehtimaan sinne pitkän matkan siinä tapahtuu monta vastoinkäymistä ja sitten hän päätyy Karthagoon. Ja siellä on tämä tämmöinen kaunis kuningatar Dido ja sitten näillä Didolla ja Aineaksella, joka on jäänyt leskeksi, niin niillä rupeaa kovasti synkkaamaan. Ja sitten se Aineas rupeaa siellä Didon kuningatarkunnassa siis elämään sitten siellä vähän niin kuin vaimon palkalla, voisi sanoa näin, niin kuin yksinkertaista ja sillä vähän niin kuin pysähtyy sinne, hän unohtaa sen oman tehtävänsä, mitä hän oli piti olla tekemässä ja hän ikään kuin saa sieltä vähän niin kuin lautasilla annettua kaikkea hyvää, se, että se Dido, joka on sitten rakastunut tähän Aineakseen, niin sitten se sit, siellä sitten hyysää niitä Aineasta ja hänen näitä maamiehiä. No sitten Jupiter ei yhtään tykkää tästä ja hän lähettää lähettilään sitten kertomaan tai sanomaan Aineakselle, että kato nyt sinä täällä niin kuljet kuin prinssi ikää ja mitä et ole ansainnut ja sinä olet unohtanut sen, että mitä sinun olisi pitänyt tehdä. Että nyt jätä tämä maa ja mene tekemään niin kuin sinulle oli annettu tehtävä. Eli ikään kuin seuraat sitä ikään kuin jumalallista näkyä ja tehtävää. Ja tämä oli nyt hyvin yksinkertaisesti kerrottu, mutta siis tätä voi just jälleen kerran ajatella niin kuin soveltaen semmoisena, että siis meillä kullakin on niin kuin tämmöinen kutsumus, mutta sitten toisaalta on aina myös semmoisen ikään kuin helpon elämän viettelys siitä, joka aina, että sitten jos me ruvetaan, niin kuin nykyään puhutaan kai, nuoret puhuu doomscrollaamisesta, eli siis läpi vaan sitä ja katsoo vaan iankaikkisesti jotakin videoita YouTubesta tai jostain muusta, mistä katsotaan, onko se TikTok tai joku tämmöinen, tai muuten ikään kuin antautuu nautinnoille ja muuta, ja se automaattisesti aina tarkoittaa sitä, että ihminen kadottaa sen suunnan ja menettää sen potentiaalin, mikä hänellä olisi voinut olla, koska siis se, että jotta saavuttaa tai saa aikaan ylipäätään mitään, oli sitten työelämässä tai muuta, niin kyllä se edellyttää noin niin kuin vaivan näkemistä. No joo, no se oli yksi esimerkki. No sitten vielä toisena mä ajattelin, että voisi ajatella tämmöistä viisauskirjallisuutta, että Raamatussakin tuumataan näin Siirakin kirjassa, että älä sano ketään, suurin piirtein näin, että älä sano ketään onnelliseksi ennen hänen kuolemaansa. Ja sitten lisätään vielä itse asiassa, että lapsistaan isää tunnetaan tai jotenkin näin. Mutta sitten tämmöinen samanlainen ajatus löytyy hyvin ihan tietysti muidenkin kansojen viisaudesta, vaikka niin kun Kroisos tuolla Lyydiassa käy tämmöisen keskustelun tämmöisen viisaan kreikkalaisen kanssa ja Kroisos on hirveän rikas ja sitten hän ajattelee, että hän on onnellinen. Ja sitten hän pyytää sitä viisasta kreikkalaista kertomaan ja sitten näyttää sieltä, että kato näin hyvin mulla menee ja sitten kysyy siltä, että no kerro nyt, kun mä oon näyttänyt sulle näin ja sä oot niin hirveän viisas, niin kerro nyt, että kuka on maailman onnellisin mies? Ja tietysti olettaa, että sanoo, että no se on Kroisos tietenkin. Mutta sitten se viisas mies sieltä Kreikan maalta, niin se puhuu jostain ihan toista tyypeistä, että se Kroisos ei ole niistä kuullutkaan. Ja sitten se alkaa vähän suuttua ja sanoo, että no entäs minä nyt sitten, että enkö minä ole mukaan onnellinen? Ja sitten se kreikkalainen filosofi ja valtiomies sanoo, että hän ei ketään sano onnelliseksi ennen kuin heidän loppu tiedetään. Ja tästä mä oon joskus pitänyt hartaudenkin tästä ikään kuin ajatuksesta, että ennen kuin ihmisen loppu tiedetään, niin häntä ei voi sanoa onnelliseksi. Ja tässä on, jos ajattelee, että kun me ollaan Aasin kanssa nyt matkaa tehty erilaisia siltoja myöten, niin tästä me päästään ikään kuin lopulta sopivasti evankeliumiin. Että siis kristinuskon hän iloinen sanoma on se, että vaikka me elämme vielä täällä lihassa, niin me tunnemme oman loppumme, oman päätepisteemme, koska ne, jotka ovat Kristuksen kastetut, ovat hänen elämäänsä ja kuolemaansa kastettuja. Ja me uskomme, että samalla tavalla kuin me olemme kuolleet Kristuksessa, että me samalla tavalla hänen kanssaan saamme myös nousta. Eli tällä tavalla ikään kuin Jeesuksen kautta, ja jos ajattelet, että siihen soveltaa tätä kreikkalaista ja myös juutalaista viisautta, että sitä vaan sitä sanotaan onnelliseksi, jonka loppu, eli kuolema on tiedossa. Niin tällä perusteella me todella voimme sitten kristittyinä sanoa itsemme jo nyt autuaiksi.
Kiitos tästä summauksesta. Jos mä vielä otan hiukan tämän päivän teemoja, on tullut esiin se, että kristityt on kautta aikojen pääsääntöisesti arvostaneet esimerkiksi kreikkalaista filosofiaa ja kulttuuria, vaikka erilaisia esimerkkejä löytyy, mutta se ei ole edustanut päälinjaa. Ja on käytetty tätä kuvaa Egyptin rikkauksien mukaan viemisestä, ja että on mahdollista käyttää sitä hyvää, mutta se ei saisi olla meillä kaikkein olennaisimpana asiana. Ja ihmisessä elää kaipuu Jumalan yhteyteen tai joku semmoinen tyhjä kohta ennen kuin se voi tulla Jumalan yhteyteen. Ja yhä edelleen, ja kun sydän aina kysyy Jumalan puoleen, mutta senkin jälkeen. Ja kun Dante sanoi, että harhaili synkkää metsämaata, niin sama oli tässä Augustinuksen kuvassa siitä, että filosofit oli aika paljon nähneet, mutta kuitenkaan he eivät sillä tavalla pääse perille, vaan me joudumme ja saamme tulla aina välittäjä Kristuksen luokse. Ja onko tästä kaiken tämän summauksen jälkeen se kysymys siis meille, että mitä se on meille, että me, et voisiko me jäädä se ajatus, että otetaan ne aarteet mukaan, mitkä voi auttaa meitä matkan teossa, mutta yritetään muistaa, että mikä on kaikkein olennaisinta, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa.
Kyllä se juuri näin on, että ottakaa se ja pitäkää, mikä on hyvää. Ja sen ehkä tuli mieleen tuosta vielä se, että meillä on semmoinen, Arto Kivimäki on kirjoittanut tämmöisille lapsille muotoiltuja versioita näistä jostakin myyteistä. Ja sitten me luettiin niitä tyttöjen kanssa, ne oli semmoisia kouluikäisiä. Ja sitten kun siellä Zeushan saa jälkikasvua useammankin jumalattaria myös näiden ihmistenkin kanssa, niin sitten meidän tytöt vaan tuumasi sillä, että se on kyllä aika irstas kaveri se Zeus. Ja sitten siitä vaan tuli mieleeni, että no tässä on ainakin hyvin rokotettu sitä asiaa vastaan, että jos joku tulee sanomaan, että se Raamatun Jumala on vaan semmoinen ikään kuin kristittyjen kääntämä tämmöinen ukkosjumala, tai että se on vähän niin kuin tämmöinen Zeus, joka sekin oli ylijumala. Niin sitten jos oikeasti menee ja lukee ne myytit, mitä siellä on kirjoitettu, niin kuin nämä kirkkoisetkin tietysti oli lukeneet, koska ne niitä kritisoi, niin jos ne myytit menee ja oikeasti lukee, niin ainakin tämmöinen tämän kaltainen kritiikki, niin todennäköisesti ei ihan helposti uppoa sitten.
Kyllä. Hei, lämmin kiitos sinulle, että pääsit ohjelmaan vieraaksi ja terkut sinne linjojen ääreen. Yritetään olla harhailematta synkillä metsämailla, vaikka aina voi vähän pikkusen polulle mennä käppäilemään. Jatketaan seikkailuja ties millä polulla ja metsämailla taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi.